We are interrupting this program to bring you a special message from the Women's Army.
Vstopamo v novo dobo vladavine ženske. Iz sence na sonce, iz ozadja v ospredje. Kiborginje v morju strojno medijskega šuma. Svečenice utopično realne njenje. Moderne misleče kraljice vsakdana. Naseljujemo prihodnost z drzno družbeno iznajdljivostjo in dodajamo novo vrednost multikulturnim in nadžanrskim sentimentom. Vsak prvi četrtek v mesecu, o 9:30, samo v oddaji Sektor Ž.
Lepo pozdravljene v marčevskem sektorju Ž. V oddaji bomo govorile o vključevanju žensk v osvobodilni boj v 40-ih letih prejšnjega stoletja. Decembra smo govorile o vključevanju žensk preko Slovenske protifašistične ženske zveze oziroma kasneje antifašistične fronte žensk Slovenije. Danes pa bomo pozornost namenile tistim ženskam, ki so se proti nacifašističnim okupatorjem borile v partizanskih enotah.
Najprej nekaj zgodovinskega ozadja. Pisal se je april 1941. Začetek aprila so kraljevina Italija, Tretji rajh in Mačarska napadle kraljevino Jugoslavijo in po zmagi ozemlje razkosale in si ga razdelile. Že nekaj dni po okupaciji območja današnje Slovenije je bila na območju vzpostavljena vojaška okupacijska uprava, ki je sicer trajala različno dolgo, saj so okupacijske sile želele ozemlje čim prej anektirati. Nacifašistični okupatorji so začeli izvajati razne ukrepe, kot so množični izgon tukajšnjega prebivalstva in naseljevanje prebivalstva iz svojih držav, ter ponemčevanje, poitaljančevanje in mađarizacija preostalega prebivalstva. Okupacijske metode so zajemale ukinitev časopisov in revij, onemogočanje izdajanja ter uničevanje obstoječih knjig, odpravljanje slovenskega šolstva, pa tudi množične aretacije, poboje, grožnje in pošiljanje prebivalstva v taborišča. Naj ob tem omenimo, da je bilo ozemlje današnje Primorske že po prvi svetovni vojni z rapalsko pogodbo dodeljeno kraljevini Italiji, pod to pa so bili Primorci in Primorke še prej podvrženi fašističnemu režimu.
Še med trajanjem šestdnevne aprilske vojne leta 1941 se je v Zagrebu sestal politični biro Centralnega komiteja Komunistične partije Jugoslavije. Ta je izvolil vojaški biro in sprejel sklep, naj se nadaljuje odpor proti napadalskim silam, v primeru okupacije pa naj se začne organizirati oboroženo vstajo. Nekaj dni kasneje se je sestal tudi Centralni komitej Komunistične partije Slovenije in sklenil, naj vse organizacije začnejo zbirati orožje, strelivo in opremo, naposled pa podal pobudo za ustanovitev protiimperialistične fronte, kasneje osvobodilne fronte. Njen ustanovni kongres pa je potekal 27. aprila 1941. Na ustanovnem kongresu je bilo poleg komunistične partije prisotnih več skupin, na primer skupina krščanskih socialistov, Jugoslovanska strokovna zveza, skupina demokratičnega dela Sokola, skupina slovenskih naprednih kulturnih delavcev. Po 27. aprilu pa se je gibanju do konca leta pridružilo še več skupin, na primer Društvo kmečkih fantov in deklet, Delavska enotnost in drugi. Po ustanovnem kongresu so začeli organizirati osvobodilni boj po vseh mestih in vaseh, konec aprila pa je Centralni komitej Komunistične partije Slovenije poslal poziv, v katerem kliče delavce, kmete oziroma nasploh slovenski narod k oboroženemu boju. Citiramo.
Slovenci smo z ostalimi narodi Jugoslavije vred doživeli največjo nesrečo, ki lahko zadene slovenski narod. Slovenski narod je prišel pod oblast treh imperializmov, zasužnjen je in razkosan kakor še nikoli v zgodovini. Tisoči aretiranih Slovencev, pretepanje in mučenje, preganjanje slovenskih ljudi, odpuščanje iz služb, zaprte tovarne, brezobzirne rekvizicije, ropanje narodnega premoženja, oderuške zamenjave denarja za marke in lire, naraščajoče splošno pomankanje življenjskih potrebščin, začetek brezobzirnega in barbarskega raznarodovanja slovenskega naroda. To so samo prvi začetki divjanja imperialističnih barbarov nad slovenskim narodom. Zgodilo se je to, pred čemer smo komunisti že dolgo svarili. Na našo zemljo je stopila Tujčeva imperialistična peta, ki so jo utrli pod protiljudski režimi svojo protiljudsko in hkrati protinacionalno politiko.
Konec citata. Četudi poziv ni neposredno nagovarjal ženskega dela prebivalstva, so bile ženske vključene v delavski boj že prej. Delovale pa so tudi v skupinah, ki so se kasneje pridružile osvobodilni fronti, kot je na primer Zveza kmečkih fantov in deklet. Odsotnost nagovarjanja žensk v pozivih k oboroženemu boju nakazuje na dejstvo, da je bil ta zaradi boju temeljne manifestacije nasilja tradicionalno v domeni moških. Opravičevanje takšnega stališča sloni na biološki konstituciji teles, saj naj bi bila moška bolj primerna za spopad. Čeprav niso bile ne poklicane, ne pozvane, pa so se ženske same, torej prostovoljno, vključevale v osvobodilni oboroženi boj med letoma 1941 in 1945.
Točen delež žensk v partizanskih enotah je težko oceniti. Kljub temu se ocene za leto 1941 gibljajo okoli 4%, v naslednjih letih osvobodilnega boja pa je ta delež ostal približno enak. Ženske so se partizanskim enotam pridružile zaradi različnih vzgibov in motivacij. Nekatere so se vključevale zaradi varnosti, nekatere so se pridružile skupaj z družino, nekatere pa zaradi političnih vzgibov, spet druge zaradi osebne tragedije in želje po maščevanju zaradi poboja njihovih bližnjih. Svoje vzgibe za pridružitev partizanski vojski je opisala neimenovana partizanka v pismu, ki je bilo leta 1942 objavljeno v ženskem glasilu Naša žena.
Kot veste, so mi spomladi ustrelili očeta kot talca. Potem so začeli iskati še mene in odločila sem se. Dala sem slovo v šoli in prišla tik pred poletno ofenzivo med partizane. Dodelili so me kot borca k bolnišniškemu taborišču.
Nekatere ženske so najprej začele s pomočjo partizanskim enotam, na primer s šivanjem nogavic ali nabiranjem hrane in drugega materiala, kasneje pa so se v boju vključile tudi kot borke. O svoji izkušnji je v izjavi leta 1958 govorila tudi Borka Micka, ki je na začetku opravljala terensko delo, torej nabiranje materiala za borce.
Čeravno nisem bila v začetku svojega dela tako razgledana, kot sem postala kasneje, sem delala z vso predanostjo naši osvobodilni stvari in bila pripravljena za njo vse žrtvovati. Zavedala sem se, da je to moj delež in moja dolžnost v skupnem boju proti okupatorju, ki je tiste dni izvajal strahoten teror po naši dolini. Zaradi svojega dela sem kmalu postala sumljiva okupatorju in nasprotnikom osvobodilnega gibanja. Začeli so me nadzorovati in zasledovati. Ko sem nosila hrano delavcem na polje, so vselej pregledovali, kaj nosim, koliko in komu.
Zaradi bratovega odhoda v partizane in kasneje še bolj poostrenega nadzora in pogostejših zasliševanj nje in njene družine, se je odločila, da gre v partizansko četo tudi sama. V izjavi pa opisuje tudi težavnost odločitve.
Kmalu za Ivanom sem tudi jaz odšla v partizane. Mati me je prosila, naj je ne zapustim še jaz, da ne bo ostala čisto sama, kajti tudi oče se je moral stalno skrivati pred Italijani in belogardisti. Ker pa sem bila v čedalje večji nevarnosti, sem jo morala s težkim srcem zapustiti. Vedela sem, da se bo sovražnik maščeval nad materjo in da bo morala trpeti zaradi mojega odhoda, vendar nisem mogla ničesar preprečiti.
Prav ta težavnost odločitve prikazuje, da se od žensk navadno zahteva, da najprej poskrbijo za druge, oziroma naj dobrobit drugih dajo pred svoje lastne potrebe in želje. Zaradi tega je v literaturi poudarjeno, da so bile med partizankami večinoma mlajše, neporočene ženske brez otrok. Ženske so v partizanskih enotah opravljale različne vloge. Od vseh žensk, ki so bile vključene v osvobodilni boj, se jih je v letih 1941, 42 in 43 z orožjem borilo okoli 35%, 22% žensk je bilo dejavnih v sanitetni službi, mnoge pa so hkrati opravljale vlogo borke in bolničarke. Takšno dvojno vlogo je imela Martina, ki je v svojih spominih govorila leta 1958.
Po noči sem noč za nočjo prisluškovala stokanje ranjencev. V ognju dum-dum krogel sem se jim približala in jih reševala iz meteža. Kdor je še lahko hodil, se me je oprijel, jaz pa sem ga podprla in odvedla v skrito klet, kjer sem mu nudila prvo pomoč. Večkrat so potekale dolge ure, da sem vse ranjence spravila na varno. Med ranjenci so bili tudi taki, ki jim ni bilo mogoče pomagati. Le najhujše trpljenje smo jim lahko olajšali. Dobili so injekcije morfija, da pred smrtjo niso čutili prehudih bolečin.
Ženske so bile v partizanskih enotah tudi kuharice, šivilje, perice, sekretarke, politične delegatke, intendantke, obveščevalke in šifrerke. Zaradi še prisotne in globoko ukoreninjene tradicionalne predstave o vlogi žensk pa so bila tudi v partizanskih enotah prisotna pričakovanja moških partizanov o tem, kaj naj bi ženske v enotah počele. Tako priča tudi partizanka v pismu, objavljenem v glasilu Naša žena.
Med pravimi borci je bilo še malo deklet in nekateri tovariši so bili spočetka nezaupljivi napram meni. Zasmehovali so me in odrivali k kotlom. Komisar jih je sicer takoj opozoril na partizansko stališče do ženskega vprašanja, vendar je istočasno tudi meni namignil, da je v prvi vrsti na nas, žena, da si z dejanji ustvarimo spoštovanje tovarišev. Razumela sem to. Deloma so bili krivi temu ostanki napačne vzgoja naših fantov, ki so rasli v zastrupljenem ozračju dvojne morale in prezira do ženskega spola. Po drugi strani pa moram priznati, da mi, žene, vsled naše suženske usode, doslej res nismo mogle veliko koristiti skupnosti.
Komunistična partija je načeloma zagovarjala enakost med spoloma, zahtevo po ženski enakopravnosti je imela tudi vključeno v program stranke že leta 1920. A v praksi so med partizani ostajala spolno stereotipna stališča in seksistične prakse. Znani so bili tudi primeri odklanjanja orožja ženskam, posmeha so bile deležne tudi zaradi nošenja hlač.
Kot je povedala partizanka v pismu, so komandanti opozarjali na pričakovano stališče do žensk. Da so morali vodilni opozarjati na problematičnost obnašanja do ženskih partizank, priča tudi naredba glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet štabu tretje grupe odredov.
Glede na nove razmere in potrebe smatramo za potrebno, da se pripuste v partizanske čete tudi poštene in politično zavedne ženske, ki naj tam vrše sanitetno, kurirsko ali kako drugo delo. Tudi ni treba odbijati zavednih žensk, ki se hočejo boriti s puško v rokah. Dolžnost štabov pa je, da ukali za duše vsak pojav nemoralnih odnosov.
Vseeno pa so si v večini primerov morale partizanke same prislužiti spoštovanje svojih tovarišev. Pri tem je bilo treba seveda izkazati junaške lastnosti, ki pa se vendarle nanašajo na domnevno moško naravo, naprimer pogum, trdo kožo in podobno.
Ko so partizanke opravile tako imenovani ognjeni krst, so jih nekateri partizani dojemali kot tovarišice. Nekatere so bile zaradi svojega delovanja pohvaljene oziroma so jim zaradi izkazovanja junaštva podelili tudi višje čine v partizanskih enotah. To v svojih izjavah opisuje tudi Borka Ančka, ki je delovala v Cankarjevi brigadi.
Na obletnico oktobrske revolucije 7. novembra 1942 smo prostovoljci iz dveh bataljonov naše brigade iz zasede napadli močno italijansko kolono pri Metliki. Tedaj sem prva jurišala na prostrani čistini ter ubila več fašistov, med njimi enega oficirja in zaplenila mitraljez. Za menoj so jurišali preostali. V tem boju smo zaplenili mnogo orožja in pobili veliko sovražnikov. Zato sem dobila javno pohvalo iz štaba brigade ter postala politdelegat voda.
Ženske so v partizanskih enotah večinoma dosegale nižje vodstvene ravni, vloge poveljnikov oziroma vodij čet in drugih formacij pa so bile rezervirane za moške. Vseeno pa je okoli 13% žensk pridobilo čine poveljnic ali vodij različnih dejavnosti. V času osvobodilnega boja pa sta se formirali tudi dve ženski enoti. Prvi je pohorski bataljon, ki je obstajal krajši čas in bil sestavljen iz 12 partizank. Poleg tega so ženske v letu 1942 formirale loški odred, v katerem je bilo 18 žensk. Ukvarjale so se s patroliranjem, straženjem, izvajale vojaško urjenje in opravljale vojaške, politične in kulturne dejavnosti.
Delovanje žensk partizank je bilo očitno uspešno, sodeč po pozornosti, ki jim jo je namenjala kolaborantska stran. V svojem časopisju so poskušali diskreditirati integriteto partizank z raznoraznimi žalitvami. Tako na primer v časopisu Slovenec v letu 1942 v razdelku Podivjane partizanke so najhujše zapišejo.
Naravnost, neverjetno divjost, fanatizem in krvoločnost imajo komunistinje. Nekateri so kar na terenu, kjer partizanom kuhajo, šivajo, perejo, se tudi aktivno udejstvujejo, istočasno pa vlačugarijo. Tu so razmere naravnost neverjetne in presegajo še tako bujno domišljijo.
V borbenih edinicah, pa tudi v organizaciji komunistične partije na terenu, je veliko število žensk. Nad 80% jih je šlo v gozd zaradi vlačugarstva. Tiste, ki so nekoliko lepše, napredujejo in dobijo kakšno funkcijo, grše pa ostanejo vedno na razpolago vsem.
S takšnimi zapisi o partizankah v časopisju so z nepotrjenimi primeri ekscesnega obnašanja žensk opozarjali na izrabljanje in moralno propadanje žensk v partizanih. Takšni opisi partizank pa so služili kot svarilo. V negativni obliki so ženskam dopovedovali, kakšne ne smejo biti. Protirevolucionarna stran je namreč vse skozi idealizirala podobo ženske, ki ponižno stoji ob strani moškemu v družini in skrbi za otroke.
Ob poskusu diskreditacije moralnega lika partizanke pa so pogosto navajali tudi podatke o ženskah v domobranskih enotah. V teh je bilo žensk sicer malo, bistveno manj kot pri partizanih. Ženske so večinoma opravljale vloge bolničark, administratork ali obveščevalk. Kot najštevilnejšo in edino izrecno organizirano domobransko organizacijo žensk v tistem času v literaturi navajajo tako imenovano Dekliško legijo. Ta je združevala okoli 200 žensk, ki so večinoma opravljale obveščevalno dejavnost. Zbirale so torej podatke o osvobodilni fronti in drugih skupinah ter opravljale sanitetno in propagandno dejavnost. Njihova dejavnost je prepoznavna prav v zbiranju gradiva, ki je bilo kasneje objavljeno v zloglasnih črnih bukvah.
Vključevanje žensk v osvobodilni boj preko Slovenske protifašistične ženske zveze in vključevanje v partizanske enote zamaje obstoječi spolni red. Ženske se vključijo v sfero, kamor niso bile neposredno upoklicane in v nekaterih primerih tudi niso bile zaželene, a prek svojega delovanja razbijajo tradicionalno opredeljene ženske vloge. Njihova lastna aktivnost je po koncu osvobodilnega boja rezultirala v širjenju ženskih pravic, prav ženske partizanke pa so postale največji simbol ženske emancipacije.
Odajo je pripravila Karin, lektoriral je Aleš, tehniciral Oli, brala sva Živa in Tnik.
Sektor Ž. Odaja o feminizmu s feministkami za feministke. Vsak prvi četrtek v mesecu ob 9:30.